Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu, Januari 10, mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya habari utakayosikia: asasi za kiraia za Kivu Kaskazini na Ituri zatoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na jeshi la Uganda UPDF kuongeza nguvu kurejesha usalama. Kwa nini?
Tuliwaza hivi UPDF imekuja kusaidia na bega kwa bega na FRDC. Usalama, tuliwaza usalama utatokea, lakini tunaona kwamba usalama hautokee.
Na katika habari nyingine, mjadala unaendelea kuhusu mabadiliko ya baraza la mawaziri nchini Tanzania. Wachambuzi wanasemaje? Je, ni mabadiliko ya kisiasa ama ni ya kiutendaji?
Kwangu mimi naangalia kwa njia zote mbili. Ni ya utendaji na siasa, kwa sababu siasa na utendaji zote zimeshikana pamoja.
Lakini kabla ya kupata habari hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Muungano wa madaktari nchini Sudan umesema kwamba maafisa wa usalama Jumapili walitumia guruneti bandia pamoja na gesi ya kutoa machozi wakati wa kutawanya maelfu ya waandamanaji wanaopinga utawala wa kijeshi, huku mtu mmoja akisemekana kufariki. Ripoti zimeongeza kusema kwamba mtu huyo alikufa baada ya kujeruhiwa shingoni na mkebe wa gesi ya kutoa machozi. Jumla ya watu waliopoteza maisha wakati wa maandamano tangu kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi mwishoni mwa mwaka jana ni 62. Waandamanaji wanasemekana kutembea kutoka mji wa Omdurman hadi Bari, ikiwa miji ambayo inaungana na mji mkuu wa Khartoum, wakati wakitamka maneno ya kukashifu kiongozi wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan aliyechukua madaraka Oktoba 5 mwaka jana kupitia mapinduzi yaliyoondoa serikali ya mpito iliyojumuisha viongozi wa kijeshi na kiraia. Jeshi limetetea mapinduzi hayo na kusema kwamba yanahitajika ili kuimarisha mpito kuelekea uchaguzi. Wamesema kwamba hawapingi watu kuandamana kwa amani mradi wasizue vurugu. Sudan imekuwa na mzozo wa kisiasa tangu kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka wa 2019. Viongozi wa kisiasa wa Somalia Jumapili wamesema kwamba wamefikia makubaliano ya kukamilisha uchaguzi wa bunge kufikia Februari 25 baada ya kucheleweshwa kwa muda na kutishia udhabiti wa taifa hilo lililotatizika kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hatua hiyo imefikiwa baada ya mashauriano ya siku kadhaa yaliongozwa na waziri mkuu Hussein Roble na kuhudhuriwa na viongozi wa majimbo. Taarifa iliyotolewa baada ya vikao hivi imesema kwamba uchaguzi unaoendelea wa bunge la chini utafanyika kati ya Januari 15 na Februari 25 mwaka huu. Roble na Rais Mohamed Abdullahi Mohamed, au kwa jina lingine Farmajo, wamekuwa kijibizana kutokana na kucheleweshwa kwa zoezi hilo, hali iliyozua wasiwasi wa kutokea kwa kasi ya nchini humo. Mwezi uliopita Farmajo alimsimamisha kazi Roble, ingawa yeye mwenyewe ndiye aliyemteua kuwa waziri mkuu hapo Septemba mwaka wa 2020. Jumuiya ya kimataifa ilikuwa imeelezea wasiwasi wake kutokana na migogoro ya kisiasa nchini humo, wakati kukiwa na changamoto ya makundi ya Kiislamu kama vile Al-Shabaab miongoni mwa mengine. Jumuiya ya uchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi Jumapili imekubaliana kufunga mpaka na Mali na kuweka vikwazo vya jumla vya kiuchumi, ikiwa ni kutokubaliana na kucheleweshwa kwa ahadi ya uchaguzi baada ya mapinduzi ya mwaka wa 2020. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi huo umetolewa baada ya mkutano na viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kujadili mapendekezo kutoka serikali ya mpito ya Mali kufanya uchaguzi Desemba 2025 badala ya mwezi ujao kama ilivyokubaliwa hapo awali. Katika taarifa ya ECOWAS imeeleza kwamba mapendekezo yaliyowasilishwa ya kipindi cha mpito hayakubaliki. Taarifa hiyo imesema kwamba ratiba iliyowasilishwa inamaanisha kwamba serikali ya mpito ya kijeshi isiyo halali itawaweka watu wa Mali mateka. Jumuiya hiyo ambayo ina wanachama 15 imesema imekubaliana kuweka vikwazo zaidi kuanzia sasa, ikijumuisha kufunga mipaka ya ardhini na angani na Mali, kusimamisha mzunguko wa fedha kwa masuala yasiyo ya lazima, na kushikilia mali za serikali ya Mali zilizopo katika taasisi za benki kuu na za biashara za ECOWAS. Hakukuwa na taarifa za awali kujibu hatua hiyo ya ECOWAS kutoka serikali ya mpito ya Mali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema Jumapili kwamba mashirika kutoa misaada yamesitisha operesheni zake kwenye eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia baada ya shambulizi la anga kugonga makazi ya watu waliokoseshwa makao kutokana na mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi 14 sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shambulizi hilo lilifanyika saa chache tu baada ya serikali ya Ethiopia kuitisha maridhiano ya kitaifa, wakati jumuiya ya kimataifa ikiitisha kusitishwa kwa ghasia zilizopo. Idara ya Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya kibinadamu, OCHA, kupitia taarifa imesema kwamba shambulizi hilo la Ijumaa usiku kwenye mji wa Dedebit kaskazini magharibi mwa Tigray limesababisha majeraha pamoja na vifo miongoni mwa wakazi, kulingana na uchunguzi wa awali. Vikosi vya Tigray vimesema kwamba shambulizi hilo limeua watu 56, wakati afisa mmoja kutoka hospitali ya karibu kwenye mji wa Mekele akisema kwamba watu 55 wamekufa huku wengine 126 wakijeruhiwa. Bunge jipya la Iraq limechagua spika wake kwa muhula wa pili, ikionekana kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa serikali mpya baada ya kumalizika kwa uchaguzi ambao umeendelea kupingwa vikali na makundi yanaoungwa mkono na Iran. Ripoti zimeongeza kusema kwamba zoezi la kuchagua spika lilijawa na hali ya mivutano iliyopelekea mbunge aliyekuwa kiongoza na mwenye umri mkubwa zaidi kukimbizwa hospitalini kutokana na msongo wa mawazo. Hatua hiyo inatarajiwa kuzua hali ya migogoro ya kisiasa wakati makundi hasimu ya kisiasa yakijitahidi kuchagua rais mpya pamoja na waziri mkuu. Muqtada al-Sadr, ambaye ni kiongozi wa kidini wa Kishia mwenye kundi lenye wingi bungeni na ambaye aliongoza kundi lililopinga kuwepo kwa vikosi vya Marekani nchini humo mwaka 2003, anasemekana kuwa na uwezekano mkubwa wa kuongoza serikali. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto za kutuliza taharuki ya kisiasa kutoka makundi hasimu yanayopinga matokeo ya uchaguzi, wakati pia yakiitisha kuwepo kwenye serikali mpya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mashirika ya kiraia wilayani Beni, Kivu Kaskazini pamoja na Ituri yaomba serikali ya Kongo ikishirikiana na jeshi la Uganda kuongeza nguvu na juhudi zaidi katika msako wa waasi mkoani Ituri pamoja na kuwasaka waasi wa ADF. Austere Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Pepe Kavota, kiongozi wa mashirika ya kiraia mjini Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa hali ya usalama kwa mara nyingine imeanza kudidimia katika baadhi ya barabara na vijiji wilayani Beni.
Tuliwaza hivi UPDF imekuja kusaidia na bega kwa bega na FRDC, usalama tuliwaza usalama utatokea, lakini tunaona kwamba usalama hautokee. Ndipo tunawaza kama serikali yote iweze kushikamana kabisa na operation hiyo. Wenzetu raia wanaendelea tena kufariki, ndio tunakosa kama vitu vinaenda sana namna gani. Kusema jeshi na services zote zingiweza tena ongeza nguvu ili shirika au population iweze tena kuheshimu na kuweza kuweta kuespere kulani kusalama.
Waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wakiendelea kushambulia na kuchoma magari katika barabara ya Beni Kasindi pamoja na Mbau Kamango, ikiwa ni barabara muhimu inayounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Lora Mugiraneza:
tunawaza kama suluhisho ya shida ya Beni ni mazungumzo kati ya wale wa actor politiki na wanasiasa wote wa Kongo, namna pekee wale wa kutoka Beni, Lubero na Butembo na hii North Kivu, wote wakae fasi moja waweze kuzungumza juu ya na kufikiri juu ya jambo hilo. Bila mazungumzo, hatua hiyo haitaweza kumaliza vita.
Katika mkoa jirani wa Ituri, nako shirika la kiraia likiendelea kulalamikia hali ya kiusalama inayoendelea kudidimia hadi sasa. Diedone Losa ni kiongozi wa mashirika ya kiraia anayekuwa mjini Bunia mkoani Ituri.
Shida paka pale wanamgambo wanaotomboka wanashika silaha, wakiangali na silaha wangali wanaua, wangali wanaiba vitu vya watu, wanaendelea kunyanyasa watu, ndio shida.
Haya yanajiri wakati ambapo jeshi la Uganda UPDF pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laendelea na msako wa waasi katika misitu ya Beni mbugani katika mbuga la wanyamapori la Virunga Ituri, vile vile wakihitaji UPDF kuelekea maeneo hayo. Huyu hapa tena Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama maziwa makuu.
Vivyo hivyo, unajua kama shida ya mkoa ya Ituri pia ni ile shida tu ya kukosa mazungumzo kati ya wale wanasiasa. Unajua kama watu wameweza kutia ubaguzi mbele ya vyote. Unajua shida ya Ituri ni wakati wanasiasa wamoja wanaendelea kukataa wengine wakae vizuri huko kwao, wanakataa wageni.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ikitumia juhudi zote za kutafuta amani mwaka huu wa 2022, rais wa Kongo akisema kwamba atahakikisha usalama unarudi maeneo haya ambako anaendelea kutuma jeshi, operation kabambi za kijeshi zikiendelea. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani Jumapili wameelezea kuwa na matumaini madogo kwamba hali ya taharuki kati ya Marekani na Russia itapunguzwa na mazungumzo yaliyopangwa kufanyika wiki hii barani Ulaya, yakitarajiwa kuzungumzia kupelekwa kwa vikosi vya Russia kwenye mpaka karibu na Ukraine, wakati taifa hilo likitaka hakikisho la usalama kutoka mataifa ya magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati akizungumza na kituo cha televisheni cha CNN kwenye kipindi cha State of the Union, amesema kwamba ni vigumu kupiga hatua zozote wakati Russia ikiwa imewekea Ukraine bunduki kwenye kichwa chake. Blinken aliongeza kusema kwamba watasikiliza wasiwasi wa Russia kuhusiana na mazoezi ya vikosi vya NATO katikati na mashariki mwa Ulaya, lakini pia Russia italazimika kusikiliza wasiwasi wao kutokana na wanajeshi 100,000 waliopelekwa na taifa hilo karibu na mpaka wa mashariki mwa Ukraine. Na watu 19 wakiwemo watoto 9 wamekufa kutokana na moto kwenye kitongoji cha Bronx mjini New York, ukiwa mkasa ulioelezewa kuwa mbaya zaidi na mkuu wa zimamoto mjini humo katika miaka ya karibuni. Mshauri mkuu wa meya wa New York Eric Adams Jumapili amethibitisha vifo hivyo, wakati afisa mmoja wa jiji ambaye hakuruhusiwa kuzungumza hadharani akithibitisha vifo vya watoto. Darzeni ya watu pia wanasemekana kujeruhiwa wakati wa moto huo, 13 miongoni mwao wakisemekana kuwa katika hali mahututi. Idara ya moto ya New York imesema kwamba zaidi ya wazima moto 200 walishiriki kuzima moto huo kwenye nyumba za makazi za Twin Park. Na mkuu wa idara ya zimamoto ya New York Daniel Negro, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kwamba wazimamoto walipata watu waliokufa katika kila orofa la jengo hilo lenye orofa 19, wengi wakisemekana kuangamizwa na moshi mkali. Negro amelinganisha mkasa huo na ule wa 1990 kwenye klabu cha Happyland ambao uliua watu 87 baada ya mmoja wa wateja kuwasha kutokana na kufukuzwa kutoka kwenye klabu hicho kufuatia majibizano na mpenzi wake.
Mjadala unaendelea kuhusu mabadiliko ya baraza la mawaziri nchini Tanzania yaliyofanyika mwishoni mwa juma siku ya Jumamosi, baadhi wakieleza kuwa ni mabadiliko ya kisiasa, wengine wakieleza kuwa ni ya kiutendaji. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau, na kwanza nikataka kufahamu mapokezi yake juu ya baraza hili la serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania.
Asante ndugu Idi.
Kikubwa cha zaidi kulingana na taarifa za zilizotangazwa za mabadiliko ya baraza la mawaziri la Rais Samia ni marekebisho ama adjustment ya kitawala ambayo kwamba ilimbidi rais aifanye ili kumwezesha kutekeleza malengo yake kama mojawapo ya matayarisho ya kujitayarisha na siasa za mwaka wa 2025 ambapo yeye itambidi sasa kuonesha matokeo ya utawala wake ambayo kwa vile sasa yeye ndio rais mwenye kuongoza nchi. Kwa hiyo bila shaka wananchi watakuwa na matumaini fulani ya yale ambayo kwamba ameweza kuyafanya. Asa kulingana na hali ya kisiasa ya nchi ambayo kwamba pengine baadhi ya mambo yaliyochangia ni kama yale matamshi ya aliyespika wale ajiuzulu ndugu Job Ndugai ya kwamba itakapofika mwaka wa 2025 wananchi wataamua kama madeni ya Tanzania yatakuwa yenye kuridhisha kiasi ya kwamba utawala wa CCM utazidi kuendelea.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza kwenye swala hili, kuna hoja mbili hapa. Wapo wanaona kwamba mabadiliko haya ni ya kiutendaji, lakini wengine wanasema ni ya kisiasa. Kwako wewe unayaangalia vipi?
Kwangu mimi naangalia kwa njia zote mbili, ni ya utendaji na siasa, kwa sababu siasa na utendaji zote zimeshikana pamoja. Na utendaji ni kwamba kutekeleza malengo ya kisiasa ama malengo ya kisiasa ambayo serikali ilikuwa imejiwekea. Kisiasa ni kwamba kudhibiti utawala na kuweka utawala wa kuendelea kwa serikali ya Bi Samia na vile vile serikali ya CCM.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza vile kwa jinsi ambavyo umeona majina, maana kuna baadhi ya mawaziri walikuwa wameachwa wakati wa serikali ya John Pombe Magufuli na hivi sasa wamerejeshwa. Hii inaleta tafsiri gani?
Tafsiri hii nafikiri tunaweza tukaiangalia kwa njia mbili. Tafsiri moja wapo ya kuiangalia ni kwamba hata Rais Magufuli wakati wa utawala wake kuna baadhi ya mawaziri aliowaondoa, alafu baadaye baada ya kuwaweka nje akawaregesha ndani kama vile waziri wa fedha Mwigulu Nchemba. Kwa hiyo ukiangalia mawaziri waliorudishwa baada ya kuondolewa na Rais Magufuli ni watu ambao ni vijana. Kwa hususan ni waziri Makamba na waziri Nape Nnauye. Hawa ni vijana na pengine katika utendaji kazi wao walikuwa wameteleza, lakini baada ya kupata nafasi ya kukaa kama wabunge katika bunge na kuonekana kwamba wamerekebika kisiasa, wameregeshwa tena kupatiwa fursa kama vile alivyopewa ndugu Nchemba na Rais Magufuli.
Ni Amin Mwidau akizungumza na VOA kutoka Canada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Nigeria Jumapili imesema idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya makundi yaliyo na silaha katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara wiki iliyopita imeongezeka na kufikia watu 200. Mashambulizi hayo yalianza Jumanne na kuendelea mpaka Alhamisi katika vijiji 9. Serikali inasema vijiji vingi zaidi bado havijahesabiwa, kama anavyoripoti Timothy Obiezu kutoka Abuja, na Idli Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Wakazi wa jimbo la Zamfara wanasema mashambulizi hayo ilikuwa ni kujibu uvamizi wa kijeshi dhidi ya majambazi. Mashambulizi ya anga yalifanyika Jumatatu iliyopita kuzunguka maficho ya makundi yenye silaha katika msitu wa Gusamk pamoja na kijiji cha Tambre katika jimbo la Zamfara, yaliyoripotiwa kuuawa majambazi 100 ikijumuisha viongozi wao wawili. Idadi kubwa ya majambazi waliokuwa kwenye pikipiki walijibu mashambulizi kwa kuwashambulia raia wa jamii hizo kwa siku kadhaa kwa kufyatua risasi watu waliokuwepo katika maeneo hayo na kuchoma nyumba. Serikali ya jimbo awali ilieleza kuwa watu 50 wameuawa, lakini serikali Jumamosi imesema kwamba zaidi ya miili 200 ilizikwa na watu wengine zaidi wamepotea. Mashambulizi ya wiki iliyopita ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kutokea katika eneo hilo kwa kipindi kirefu. Serikali imesema mpaka watu 10,000 wamekimbia makazi yao na wanaogopa kurejea kwenye nyumba zao. Siku ya Jumamosi, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema katika taarifa kwamba mashambulizi ya karibuni kwa watu wasio na hatia yalifanywa na majambazi ni kitendo cha kukata tamaa cha mauaji ya halaiki ambayo yanatoa msukumo mkubwa kwa jeshi lake. Mchambuzi wa usalama Kabiru Abamj anasema vikosi vya usalama vimekuwa vikifanikiwa na ametoa sababu.
One of the key bandits by name Bello Turiji wrote a letter last month where he indicated his willingness to, as it were, end what he's doing. The letter was very clear.
Mmoja wa majambazi wakubwa aliyefahamika kwa jina la Bello Turiji aliandika barua mwezi uliopita ambapo alieleza kwamba yupo tayari kuacha kile anachokifanya. Barua ilikuwa wazi kabisa.
Msemaji wa polisi wa Zamfara Shehu Muhammad amesema serikali ilikuwa ikikusanya taarifa za kijasusi za mashambulizi kutoka kwa wana vijiji na waathirika na watasaidia katika operesheni zijazo.
The information got will surely assist the security agencies in trying to record more surfaces.
Taarifa tulizopata zimesaidia idara ya usalama katika kujaribu kurekodi operesheni zaidi ambazo zimefanikiwa.
Kaskazini magharibi na kaskazini kati mwa Nigeria kuna rekodi ya ongezeko la mashambulizi ya jamii za huko pamoja na wizi na utekaji wa makundi kwa ajili ya kudai fidia ya fedha, jambo ambalo lilianza mwishoni mwa mwaka wa 2020. Serikali mara kwa mara imeahidi kushughulikia tatizo hilo. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia ufugaji wa mbuzi bora wa maziwa umeanza kuzisaidia jamii za wafugaji zilizoko pembezoni nchini Tanzania, hasa zinazoishi katika ukanda wa kaskazini mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi ameandaa taarifa ifuatayo.
Asilimia kubwa ya jamii nyingi za wafugaji katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania zimekuwa zikitegemea ufugaji wa makundi makubwa ya ng'ombe kuendesha maisha yao, ikiwa ni pamoja na kujipatia mahitaji yote muhimu katika familia zao. Hata hivyo, kutokana na kuendelea kujitokeza kwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, malisho kwa ajili ya ng'ombe yameendelea kupungua na asilimia kubwa ya mifugo kuathirika, hasa wakati wa kiangazi, tatizo linalowafanya baadhi ya wafugaji kuanza kufuga mbuzi ambao ufugaji wake licha ya kuwa ni rahisi, hata malisho yake yanapatikana kirahisi tofauti na malisho ya ng'ombe. Nchini Tanzania, licha ya baadhi ya familia kuwa na kawaida ya kufuga ng'ombe, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi, kwa sasa zipo ambazo zimeanza kufuga mbuzi zaidi badala ya kufuga ng'ombe. Hatua ya wafugaji hao kuanza kufuga mbuzi zaidi badala ya ng'ombe imeanza kuwavutia wadau wanaosaidia makundi ya wafugaji kuwapatia aina bora zaidi za mbuzi zenye uwezo mkubwa wa kutoa maziwa mengi, swala ambalo baadhi ya wafugaji wanasema limeanza kuwanufaisha.
Mimi kwa majina yangu naitwa Gabriel Magure, nimenufaika sana na hawa mbuzi. Nimepata mbuzi moja, lakini kwa kutunza na kuwazalisha nimekuwa na mbuzi sasa hivi na mbuzi 18 na nimeuza 13. Kwa hiyo mbuzi 13 nimeuza kwa shilingi ₺1,700,000 kwa maana ya hela hii. Kwa hiyo na nimefaidika kupata maziwa mengi.
Wataalamu wa masuala ya lishe wanasema ufugaji wa mbuzi hao pia umeanza kuboresha lishe katika familia.
Na inamsaidia, kuna watu ambao tumeshawasaidia wanasomesha watoto wao kwa kupitia hiyo mradi wa mbuzi. Kuna watu ambao tumeshawasaidia wanajenga nyumba zao kupitia mradi wa mbuzi. Kuna watu ambao wanaendesha biashara zao kwa kupitia mradi huu wa mbuzi.
Kwa hiyo napata maziwa mengi, tumetumia na familia yangu na imezalisha familia yangu kutoka tu ambayo nilikuwa sijaingia kwenye mradi wa mbuzi na sasa
Kwa hiyo mimi nimefaidi sana.
Na tofauti iliyopo kati ya mbuzi hawa na hawa mbuzi wengine wa kawaida wa kuchunga, tofauti yake ni nini?
Tofauti yao ni kubwa sana. Hawa wanaolishwa ndani unalisha kwa malisho ambayo una uhakika nayo. Unawapa malisho mazuri, alafu na wao wanakula ndani. Hawatembei. Kwa hiyo wale wanaotembea tofauti yao ni kubwa sana, kwa sababu hawana afya na wanakutana na wanyama hatari, wanakutana na vumbi, jua. Kwa hiyo wakufugwa ndani ni bora kwa afya, na wanakaa mahali pa usalama na wanakuwa wazuri kwa afya. Hata mtu akija akihitaji kununua anaangalia na anafurahia na ananunua kwa hela unayotaka.
Kutokana na faida zilizoanza kupatikana kwenye ufugaji wa mbuzi, mahitaji ya mbegu za mbuzi bora wa maziwa nayo yanaendelea kuongezeka, haswa upatikanaji wa mbegu kutoka familia moja kwenda familia nyingine.
Niliona maziwa yalitokana na mabeberu wa mbegu. Unapopandisha mbuzi beberu, beberu ndio inajenga mbuzi wenye maziwa.
Kwa afya, kwa maziwa ya mbuzi hawa yana protini ya hali ya juu. Kwa hiyo maziwa haya kuna familia ambazo wanatumia, kuna familia ambao wanatumia maziwa haya kama kusaidia watoto wenye malnutrition au kiribatumbo kwa Kiswahili. Tunaondoa hiko kitu kwa kupitia maziwa haya. Mfano mbuzi wetu hapa anatoa lita 3 kwa siku mpaka 3.5 ukiacha yale maziwa ukiacha maziwa ya mtoto.
Katika baadhi ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, maziwa ya mbuzi yanauzwa kwa bei kubwa zaidi ukilinganisha na maziwa ya ng'ombe, ambapo kwa mfano katika nchi ya Kenya, wakati lita 1 ya maziwa ya ng'ombe ikiuzwa kati ya shilingi 40 na kuendelea, takriban shilingi 800 hadi shilingi 1000 ya Tanzania, maziwa ya mbuzi yanauzwa kati ya shilingi 80 hadi shilingi 100 ya Kenya, ambayo ni wastani wa shilingi 1600 hadi shilingi 2000 ya Tanzania. Asilimia kubwa ya wafugaji wanaofuga katika nchi za Tanzania na Kenya ni jamii ya Wamasai, ambao hata hivyo ufugaji wa ng'ombe ndio kipaumbele chao. Na wakati mwingine ufugaji wa mbuzi huwa wanaachiwa wanawake kwa dhana kwamba mbuzi huwa wanatumika kwa ajili ya chakula tu cha familia, lakini ng'ombe wanatumika kwa ajili ya shughuli za kujipatia kipato kikubwa cha familia, ikiwemo kusomesha watoto na kupata mahitaji mengine. Kwa sasa katika jamii nyingi zikiwemo za wafugaji hao wa Kimasai, ufugaji wa mbuzi umeendelea kushamiri, na kikubwa zaidi kinachotoa matumaini ni kuona jinsi ambavyo wafugaji hao ambao asilimia kubwa ni akina mama wanashawishika kubadilisha aina ya mifugo na kuanza kupata mbuzi bora wa kisasa ambao wamekuwa wakitoa maziwa mengi yanayoleta tija katika familia. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Muungano wa madaktari nchini Sudan umesema kwamba maafisa wa usalama Jumapili walitumia guruneti bandia pamoja na gesi ya kutoa machozi wakati wa kutawanya maelfu ya waandamanaji wanaopinga utawala wa kijeshi, huku mtu mmoja akisemekana kufariki. Ripoti zimeongeza kusema kwamba mtu huyo alikufa baada ya kujeruhiwa shingoni na mkebe wa gesi ya kutoa machozi. Viongozi wa kisiasa wa Somalia Jumapili wamesema kwamba wamefikia makubaliano ya kukamilisha uchaguzi wa bunge kufikia Februari 25 baada ya kucheleweshwa kwa muda na kutishia udhabiti wa taifa hilo lililotatizika kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hatua hiyo imefikiwa baada ya mashauriano ya siku kadhaa yakiongozwa na Waziri Mkuu Hussein Roble na kuhudhuriwa na viongozi wa majimbo. Taarifa iliyotolewa baada ya vikao hivyo imesema kwamba uchaguzi unaoendelea wa bunge la chini utafanyika kati ya Januari 15 na Februari 25 mwaka huu. Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi Jumapili imekubaliana kufunga mpaka na Mali na kuweka vikwazo vya jumla vya kiuchumi, ikiwa ni kutokubaliana na kucheleweshwa kwa ahadi ya uchaguzi baada ya mapinduzi ya mwaka wa 2020. Umoja wa Mataifa umesema Jumapili kwamba mashirika ya kutoa misaada yamesitisha operesheni zake kwenye eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia baada ya shambulizi la anga kutokea kwenye makazi ya watu waliokoseshwa makwao.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.